9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Oni oblici državnog uređenja u kojima vlada jedan čovek ili malo njih ili većina vlada na opštu korist nužno su ispravni. A oni pak u kojima se vodi računa samo u interesu tog jednog čoveka ili manjine ili većine koja vlada predstavljaju izopačavanje. Ovim Aristotelovim rečima započinjemo današnju emisiju, a razgovarat ćemo o politici i državnicima. Naš današnji gost je dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik na Institutu društvenih nauka. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Razgovaramo, kao što sam već i rekao, o politici i državnicima, a vi se inače bavite tim temama, imate često izlaganja o tome. Da započnemo sa Aristotelom. Prema njegovom mišljenju, država je zajednica koja teži najvišem dobru. Šta vi mislite o tome?
Pa, država se mnogo promenila od Aristotelovih vremena. Promenila su se i vremena. Aristotel je stvarao jednoj specifičnoj atmosferi antičkog polisa, koji je bio specifična vrsta političke zajednice među onima koji su nazivani slobodni građani. To su slobodni ljudi, dakle ne robovi i ne žene u to vreme. I Aristotel je imao jedno shvatanje države koje je bilo primereno tom vremenu, koje je u skladu s antičkim shvatanjem vrline i sa fronezisom ili praktičnom razboritošću koja treba da stoji u središtu svih praktičnih vrlina, tako i političke, tako i državničke veštine. Međutim, od tada dosta su se promenile stvari. Dakle, u to vreme politika nije bila posredovana tehnikom, kao u naše vreme, nisu postojala sredstva masovne komunikacije i propagande, dakle instrumenti koji su stajali na usluzi, tako reći, političarima su bili mnogo slabiji i tamo se politika zasnivala na bazičan dogovor unutar te zajednice o budućnosti te zajednice, dok vidimo da u naše doba na politiku utiču kako ekonomski tokovi sa jedne strane, tako i sredstva masovne komunikacije, čak možemo da kažemo da onaj koji ovlada sredstvima masovne komunikacije ili medijima gotovo sigurno može da ovlada čitavim političkim prostorom, dok su u antičko vreme imali jednu instituciju, agore, trga, gde su se skupljali slobodni građani da rasprave političke stvari, tako da nažalost, možemo reći, Aristotel ne može mnogo da nam kaže o današnjoj politici i današnjem državništvu. U međuvremenu politika je postala surovija, realističnija i možemo reći da su danas političari, pogotovo državnici najvišeg formata koji predvode uticajne svetske sile, to je neka specifična vrsta desetobojaca koji su obučeni u različitim oblastima, politici, ekonomiji, moraju da poznaju bezbednosna pitanja, tako da se danas politika toliko usnožila da nam možda bolje mogu pomoći neki drugi autori, kao što su Max Weber, koji je s jedne strane analizirao modernu politiku, odnosno savremenu politiku, pre njega možda čak i Machiavelli, koji je prvi teoretičar kad se politika odvojila od etike. Opet kažem, nažalost, to je faktičko stanje koje mi moramo da priznamo kao takvo. Imamo niz realističnih, da kažemo, teoretičara, kao što su Carl Schmitt, Leo Strauss i tako dalje, koji smatraju da je jednostavno politika ili državništvo veština mogućeg. Dakle, u politici, u državništvu vi raspolažete sa konkretnim silama, sa konkretnim društvenim grupama koje imaju svoje interese i zahteve, i među tim konkretnim društvenim grupama treba da pronađete ispravan račun, što nije uvek lako. Tu svako ima svoje interese i recimo ako hoćete vlast u većini država, pa i ovim najmoćnijim, se sastoji od nekoliko prstenova. Dakle, imate administraciju koja je samo vrh ledenog brega, oko te administracije su oni koji su uticajni ekonomski, zatim oni koji su uticajni bezbednosno, ljudi iz bezbednosnog sektora, i konačno imate neku vrstu intelektualne elite, i državnik je onaj koji među ove tri dominantne grupe ume da ravnotežno, da kažemo, balansira, da zadovolji sve te grupe, da osigura svoju poziciju, jer, da citiram Aldousa Huxleya i naslov jedne njegove knjige, Vrli novi svet. Dakle, može se potpuno reći da mi živimo u jednom vrlo novom svetu, jednom surovom svetu na početku 21. veka, kada su i političke i geostrateške i diplomatske igre možda nikad nisu bile ovoliko surove od vremena nakon završetka drugog svjetskog rata, i konačno u tim igrama opstaju oni koji su najbolje obučeni, koji imaju resurse, i opet kažem, nažalost, u tom svijetu danas Aristotel nam se ukazuje, a tek Platon, još i Aristotel, ima izvesnu dozu realizma u odnosu na Platona i neke druge teoretičare. Oni se ukazuju kao veliki mislioci, značajni, jedni od najznačajnijih prošlosti, naprosto kao sanjari politike kakva ona treba da bude, u smislu onog nemačkog Zolen koji je uveo kasnije Kant, ali nažalost kakva politika nije, odnosno konkretni državnici treba da gledaju kakva politika jeste, a ne kakva ona treba da bude.
Ako Aristotel ne može da nam pomogne, kao što ste vi rekli, da li to onda znači, na osnovu onoga što sam rekao u pitanju, da država danas ne teži tom najvišem dobru? Da to nije tačno, ili mislim
pa,
da je...
Pa, država, mislim da je najviše dobro jedan abstraktum, da je to, možemo da uđemo u istoriju tog pojma najvišeg dobra. Dakle, prvi je taj pojam uveo Sokrat kao takav pojam, i on je tražio da dođe do definicije, imamo Ksenofontove izvore ili izveštaje o Sokratu ili svedočanstva, da je Sokrat postavio pitanje šta je to državnik. Međutim, Sokrat je tom pitanju pristupio apstraktno preko njegove induktivne dijaloške metode, da bi on u razgovoru sa sagovornicima nastojao da dođe do definicije nekoga pravoga državnika, tako reći. Platon je to preuzeo od Sokrata potpuno u toj tradiciji, i u svojim dvema knjigama Državi i državniku je također pokušavao da dođe do definicije, da kažemo, državnika i države, upravo se rukovodeći ovim pojmom opšteg dobra. Taj pojam opšteg dobra je ostao naravno i kod Aristotela, koji je na specifičan način isto deo te filozofske škole, i opšte pojam opšteg dobra se zadržao kroz čitav srednji vek. Imamo toga i kod Tomea Akvinskog na Aristotelovoj ravni ili u aristotelovskom nasljeđu. I konačno dolazimo do modernog doba, da imamo jedan radikalni rez koji prave u većoj ili manjoj meri trojica političkih mislioca. Prvi od njih je Machiavelli, svakako, koji nije da ne raspolaže pojmom opšteg dobra, međutim, on to opšte dobro shvata veoma partikularno. Za Machiavellija je opšte dobro nacionalni interes. Dakle, on piše svog vladaoca pledirajući da Italija ili italijanske državice nađu tako sposobnog državnika ili vladaoca koji će moći da ih ujedini, da ih oslobodi tuđinske vlasti. Kako on kaže, kod Machiavellija je opšte dobro jednostavno nacionalan interes. To je interes nacije, interes Italije, i u sklopu tog interesa ili u svrhu tog interesa dopušteno je učiniti sve, odnosno preduzeti sve radnje, koristiti sve instrumente, koristiti sva oružja da bi se to ostvarilo. E sada tu imamo kod Machiavellija veliki obrat. Ako on opšte dobro vezuje za nacionalni interes, ako smatra da je u svrhu tog opšteg dobra dozvoljeno primijeniti sva sredstva i sva oružja, bez obzira kakva su ona sa pozicije konvencionalnog morala, to znači da to opšte dobro više nije vezano za konvencionalni moral, da nije vezano za vrlinu kao takvu i da nije vezano za onu vrstu etike kao kod Sokrata, Platona i Aristotela. Znači, to opšte dobro postaje politički, strateški cilj u moderni sa Machiavellijem i u korist tog strateškog cilja državnik, vladalac, političar treba da primeni sva oružja koja su mu na raspolaganju. To je raskidanje sa tradicionalnom etikom, ali inaugurisanje jedne specifične etike takozvanog državnog razloga, gde se zbog državnog razloga ili nacionalnog interesa, što su otprilike sinonimi, može pristupiti svim vrstama oružja, instrumenata i radnji, i od tada će dominantno politiku u njenoj realnosti opredeljivati vezanost za pojam državnog razloga. Dakle, čitav period jake novovekovne države, njenog nastanka, njenog razvitka, njene transformacije nakon Francuske revolucije ka masovnoj državi će opredeliti jednostavno pojam državnog razloga. I tim pojmom će se rukovoditi svi moderni državnici i političari, počevši od Richelieu koji je usavršio taj mehanizam, možemo reći. Dakle, ono što je Machiavelli bio u teoriji, Richelieu je bio u praksi. S druge strane, ostaje ova i teoretičarska i, možemo reći, praktično politička, manje uspešna škola koja se rukovodi etikom. Uglavnom će liberali nastaviti da drže tu vezu etike i politike kao kod Johna Locke-a, kao kod drugih, do Johna Stuarta Milla i tako dalje, dok će ova realistička škola vezati politiku za pojam državnog razloga, i onda dolaze, naravno, socijalistički mislioci i socijaldemokratski koji vezuju politiku za pojam opšteg dobra, opet, možemo reći, vraća se pojam opšteg dobra kao poimanja blagostanja građana ili naroda u toj zajednici. Možemo reći da negde socijalistički teoretičari, socijaldemokratski, odstupaju od ovog surovog realizma koji je uveden sa Machiavellijem, koji je Thomas Hobbes također dodatno razvio, koji je na specifičan način razvio i David Hume, i onda se začinje jedna škola kako od socijalutopista, odnosno utopističkih socijalista, kao što su Thomas More, Campanella i tako dalje, sve do ovih realističnih, ali opet dovoljno zagledanih u tu ideju kako bi društvo trebalo da bude, a ne kako ono jeste, kao što su naravno Marx i Engels i svi drugi koji su proistekli iz te škole, pa čak u izvesnom smislu sam Lenin, koji možemo reći da je imao određene normativne političke ideje, šta god mi misli o njima, slagali se sa njima ili ne. I onda imamo unutar samog tog pokreta i socijalističkog promenu opet od socijalističke, komunističke paradigme ka suvoj realističnoj paradigmi koju oličava, recimo, Staljin i svojim spisima i svojim delovanjem, koji u jednom izvesnom smislu nije bio ni komunista ni socijalista, već veoma realističan državnik upravo u toj rišeljevskoj tradiciji, i koji je potpuno postupao shodno principima državnog razloga, odnosno nacionalnog interesa. I ako uzmete u istoriji, ono što razlikuje Staljina, recimo, od Lenjina, to je da se Lenjin rukovodi upravo tim pojmom opšteg dobra kao revolucije koja treba da dovede do konkretnog rezultata transformacije društva, dok je Staljin s druge strane potpuno bio rukovođen pojmom državnog razloga, nacionalnog interesa. I imate čuveni jedan ciničan razgovor između Staljina, Čerčila i Roosevelta, kada razmatraju borbu protiv Hitlera i kada u jednom momentu Čerčil kaže da treba pozvati papu u antihitlerovsku koaliciju zbog nekog, da kažemo, i moralnog i hrišćanskog priziva koji bi imala ta borba, i Staljin mu ironično, sarkastično odgovara, pošto inače bio sarkastičan čovjek, odgovara mu pitanjem koliko divizija ima taj papa. Znači, tu je politika već jedna gola računica koliko ko ima divizija, koliko ko ima na terenu ljudi, ljudstva, tehnike, i od tog vremena će čitao vrijeme hladnog rata i jedna i druga strana, možemo reći, i ova komunističko-socijalistička i ova druga, da je nazovemo kapitalističkom ili zapadnom, biti rukovođeni potpuno ne pojmom opšteg dobra, nego nacionalnog interesa, nacionalne bezbednosti. Imamo pojavu čitavog niza političara koji su bili tim rukovođeni, kao recimo Henry Kissinger, koji je bio savjetnik američki za nacionalnu bezbednost, pa državni sekretar. Imamo takve ljude i na drugoj strani, sve do današnjih dana, gdje je Vladimir Putin direktno proizašao iz bezbednosnog aparata i gdje je potpuno, kad vidimo i njegove postupke, rukovođen pojmom državnog razloga, odnosno nacionalnog interesa. Ne možemo reći da tu ima ideje opšteg dobra. Dakle, mi živimo u svetu gdje imamo nekoliko imperija, kao u stara vremena. U ovom svetu imamo tri imperije koje su dominantne, imperije u smislu veoma uticajne sile, ne u smislu da one po konstituciji imaju cara na poziciji suverena. Dakle, to su Sjedinjene Države, Rusija i Kina, uz to imamo možda i Veliku Britaniju, i to su možda jedine četiri suverene zemlje na svijetu. Ostale zemlje su ograničeno suverene, vidimo da i Njemačka u ovoj izbjegličkoj krizi jeste ograničeno suverena, jer naprosto možemo reći da ne vlada svojim bezbednostnim sektorom, a ove četiri velike svjetske sile, dakle Sjedinjene Države, Velika Britanija, Rusija i Kina, se rukovode svojim državnim interesima, svojim nacionalnim interesom, svojim državnim razlogom, i u vrhu politike tih država imamo, reklo bi se metaforično, vukove politike koji su prošli takvu političku školu, i u tim državama imamo takav kadrovski i politički drill da tu naprosto, da bi se došlo do vrha, to ne može da bude slučajno, sticajem okolnosti. Ja sam bio u poseti Kini gdje su mi rekli da nikad u kineskom rukovodstvu, politbiro, 12 ljudi, nije došao čovjek mlađi od 50 godina kao član politbiroa. Dakle, oni propuste tog čovjeka kroz sito i rešeto prethodnih dužnosti, gledaju kako će se on snaći na njima, i isto je u svakoj od ovih moćnih država. Nažalost, ove države koje nisu toliko moćne ili su manje moćne, one svoju političku elitu selektuju, možemo reći, na raznorodne načine. Tu nemamo ni mogućnost da se neko rukovodi državnim razlogom, i zato trenutno u vremenu u kojem mi živimo državnici mogu da se jave samo u tim najvećim, najjačim, najuticajnijim državama. Oni, nažalost, ne mogu da se jave u državama koje imaju ograničen suverenitet ili ograničenu mogućnost selekcije političke elite, i politika u današnjem vremenu je, dakle, veoma daleko od Aristotelovih ili aristotelovskih konstanti. Ona je potpuno ponovo, ukoliko nije uvijek i bila, rukovođena pojmom državnog razloga, nacionalnog interesa. Kada se tiče ove hardcore politike, ove politike koje vode najjače države, koje konkretno utiču na tokove događaja, vidimo na Bliskom istoku da imamo čitavu jednu stratešku igru sa svih strana. Naravno, to neće ugasiti entuzijazam pojedinaca koji su posvećeni istraživanju politike kako ona treba da bude, shodno ideji nekog opšteg dobra. Imamo čitav niz mislilaca i u našem svetu, od Chomskog, u izvesnom smislu Žižeka, u izvesnom smislu Badjua i tako dalje, koji razmišljaju o jednoj paradigmi koja nije taj surovi realizam ili hiperrealizam, imamo organizacije civilnog društva, građanskog društva, imamo neke revolucionarne pokrete ili alterglobalističke ili pokrete koji nastoje da deluju u ovom svetu kao neki moralni korektiv, od pokreta okupirajmo Wall Street preko čitavog niza novih pokreta po Evropi kao što su Podemos, Siriza i tako dalje. Međutim, na primjenu Siriza se vidjelo sljedeće, da čak i kad se javi jedan pokret koji je rukovođen drugim načinom konstitucije svoje političke ideje, nekim pojmom opšteg dobra i tako dalje, da su ograničene mogućnosti tog pokreta da tu svoju ideju realizuje i da je taj pokret pre ili kasnije prihvati igru koja je opšta, koja je globalna. Dakle, imali smo prošlo leto čitavu malu dramu oko grčkog duga, oko praštanja grčkog duga i vidjeli smo da je lider Sirize Aleksis Sipra, za razliku od svog ministra financija Janisa Varoufakisa, naprosto realistično pristao da očuva euro, jer je Grčkoj pretilo izbacivanje iz zone eura sa posljedicama koje bi bile, teško je reći, ali u svakom slučaju Grčka bi se našla u bezvazdušnom prostoru i Aleksis Tsipras nije bio spreman na tu vrstu rizika, postupio je kao realističan političar i danas je on političar koji ide u Davos da prisustuje panelima sa svjetskom elitom. Dakle, on je potekao u jednom alternativnom pokretu, međutim sama logika stvari, logika sistema je taj alternativni pokret i lidera tog pokreta dovela za sto sa onim realističnim liderima da se i on...
Ali da nije tako postupio, možda bi završio kao Salvador Allende.
Pa da, teško je reći, znate šta, teško je reći, da, Salvador Allende je jedna tragična, nesrećna politička figura koja... Čile u njegovo vrijeme je bio pod hiperinflacijom. Znate šta, naprosto Salvador Allende nije umeo da upravlja Čileom, ekonomijom, državom i ono što čini državnika, to je čovjek koji može, koji upravlja, koji konkretno, kao kad vozite auto, zna gdje mu je menjač, gdje mu je gaz, gdje mu je kočnica, gdje mu je kvačilo i ume da vozi to auto. Recimo, ono što se desilo Salvadoru Allendeu, se na izvestan način desilo i Olofu Palmeu u Švedskoj. Na izvestan način se to desilo, mada je reč o potpuno drugoj ideologiji, potpuno drugom civilizacijskom krugu, Muhamedu Morisiju u Egiptu, koji je bio jedan islamski lider, islamski entuzijasta i tako dalje, ali se pokazao kao veoma neveš, nerealističan.
A da li se onda to može reći recimo i za Kennedyja, da ni on nije znao da upravlja?
Pa naravno. Pa mislim, rezultati govore. Rezultati govore. Znači da je znao da upravlja, Kennedy ne bi završio tako kako je završio, da sad ne ulazimo u one, ne znam, opskurne priče, teorije zavere i tako dalje, da se držimo čisto racionalne priče o politici. Dakle, da se Kennedy dobro snalazio među političkim silama, konkretnim političkim silama, konkretnim političkim krugovima, tomu se ne bi desilo, pogotovo u jednoj, ako ne i najorganizovanijoj zemlji svijeta, gdje ništa nije slučajno. Dakle, vi imate državnike u pokušaju, kao što su Allende, Olof Palme, Kennedy, Muhamed Morisi, koji negdje izgube nit, negdje izgube taj politički račun i negdje u spletu tih sila izgube stajnu tačku. Naprosto tu su nespretni ili nisu dovoljno vešti.
Naprave u jednom koraku pogrešnu procenu.
Naprave neki pogrešan korak i taj korak pogrešan i košta stajne tačke. Zato što je u politici, u konkretnom državništvu, najvažnija stajna tačka. Političar dok ima stabilnu stajnu tačku, on je održiv. Kada on izgubi tu stabilnu stajnu tačku iz ovih ili onih razloga, on postaje neodrživ i onda ga sama logika, jer tu je splet takvih sila koje čovjek treba da drži na sebi, znači mora da bude i psihički, i fizički jak, i pametan, i da ima dobre saradnike i tako dalje, jer ukoliko to ne radi, u jednom momentu postane neodrživ i sve ostalo je samo logična posljedica. I pogledajte na primjer upravo ovih što smo pomenuli. Posle Morisija dolazi u Egipat El-Sisi, jedan veoma sposoban general, pragmatičan, koji je Egipat, možemo reći, sredio. koji uspostavio korektne odnose i sa Zapadom i sa Istokom i koji vlada sad tom državom bez nekih većih šokova i problema. Dakle, očigledno je taj čovjek za tu vrstu posla, zanata, veštine, kako god, veštiji od ovog prethodnog koji je na kraju glavu izgubio, zatvorili ga u zatvor, ode mu glava i tako dalje, ili ovi ljudi isto kao Ljende koji u jednom momentu nisu znali da procene odnos snaga što treba da čine ili Ulof Palme ili Kennedy, da ne navodimo sve te ljude i možda je arhetip svih tih ljudi, onaj čuveni Girolamo Savonarola kojeg pominje Machiavelli u svom Vladaocu koji je u Firenci u tadašnje vrijeme, dakle u 16. veku bio jedan sveštenik monah koji je pokušao da reformiše Firencu i najprije ga je slijedio narod, a onda je on bio toliko utopističan i idealističan da na kraju ga je narod zbacio i samog su ga zapalili na lomači da bi došli prekaljeniji vukovi iz porodica Medičija i tako dalje. I znači možemo reći da je državnik onaj koji u spletu političkih sila, te političke mehanike, kako ja to zovem, ili zvao sam u nekim prošlim tekstom i pripremam knjigu sada na tu temu političke mehanike, veštine državništva, političar je onaj koji u spletu tih sila ima snage, veštine, pameti i onaj koji vidi dva koraka unapred. Dakle, ono što je veoma važno za političara, pogotovo državnika i za čitavu tu felu, da se tako izrazim, jeste da vide 4-5 koraka unapred. Onaj koji ne vidi 4-5 koraka unapred, gdje će događaji da idu, u kojem pravcu će događaji da idu, on je u vrlo opasnoj poziciji. Zato što je ušao među vrlo opasne sile, ljude koji su i prekaljeni i specifičnog kova, a on nije dalekovid, to vam je kao da vozite auto ili vozite jedan brod, a ne vidite u koju luku idete i na koje odredište idete, već onako lutate i bilo kakvo političko lutanje. Dakle, mislim da je u politici više nego u drugim sferama, dakle u filozofiji, u nauci, u istraživanju, čovjek može da luta. I tu je lutanje čak dobro došlo. Kako biste došli do zaključka, kako biste kreativno pretresli sve teze, hipoteze, proverili. Dakle, nauka, dakle, filozofija može da bude jedno lutanje i tako dalje, preispitivanje, idenje, vraćanje, jer je to u suštini jedna aktivnost koja je takva da se kreacija podstiče upravo tim propitivanjem, lutanjem i tako dalje. Međutim, politika, pogotovo u današnjem svijetu, je jedna surova disciplina da se svako političko lutanje, kad vi nemate konkretan cilj, ne vidite 5 koraka unaprijed, ne znate šta ćete da uradite, to se veoma plaća i ove tragične političke figure to pokazuju. Ako hoćete, drame, umjetnost to pokazuje.
Thank you.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, naučnim saradnikom na Institutu društvenih nauka, a tema je politika i državnici. Spomenuli ste vašu teoriju, da tako kažem, političke mehanike o koje ste pisali, o koje ste izlagali, a čini mi se da smo mi u nekoj od ranijih emisija nešto o tome i govorili. Pa recite nam danas šta zapravo ta teorija u najkraćem podrazumeva.
Pa, to bi značilo da u političkom prostoru deluju sile koje se mogu porediti sa mehaničkim silama, da u političkom prostoru jednostavno uvijek deluju sile neke akcije i neke reakcije. I da tu uvijek akcija izaziva reakciju i da je političar, pogotovo državnik kao političar najvišeg ranga, onaj koji ume te sile da prepozna, da njima rukovodi i da se u njihovom snopu, spletu, delovanju postavi tako da može da na njih utiče. Dakle, ono što ja zovem političkom mehanikom ili mehanikom same politike, naravno, ja koristim taj termin, ali bilo je mislilaca teoretičara koji su pisali na sličan način, da ne ispadne da je to neka sad moja originalna, specifična teorija koja je nastala ex nihilo, pa da ja sad pokušavam da mislim što je uvijek trivialno i amaterski, potpuno nešto tobož novo, jer ne vjerujem u tu vrstu originalnosti da sad neko dođe i kaže ovo je sad nešto najoriginalnije. Ne, ja sam proučavao te mislioce koji su u tom maniru razmišljali, kao što su Thomas Hobbes, Niccolo Machiavelli, Carl Schmitt, Max Weber i tako dalje. I kod svih njih imamo jednu, i Baruch de Spinoza, njega treba da pomenem, on je možda jedan od najključnijih tu. Svako od njih je tvrdio sljedeće. Politički prostor je stecište sila. Sile proizvode u tom političkom prostoru da li društvene grupe, kao jedna društvena grupa, kao jedna sila sama po sebi. Recimo radnici kada su se pojavili kao organizovana društvena grupa u 19. veku i početkom 20. veka, predstavljali su jednu silu koja se morala uvažiti i uvesti u politički račun, tako da je taj radnički, ako hoćete, i komunistički, socijalistički pokret konačno rezultirao državom blagostanja welfare state u zapadnom svijetu kao kompromisom između socijalizma i komunizma, i da nije vjerojatno bilo tog radničkog pokreta, pitanje je da li bi se taj kompromis uopšte desio. S druge strane, imate neke druge sile u političkom prostoru, kao što su određene razne bezbednosne strukture, vojni lobi i tako dalje. I državnik je onaj koji sve te sile konstante koji su u političkom prostoru ume da shvati, da prepozna. Dakle, prva funkcija državnika, odnosno političara od formata je da shvati situaciju, da daje njenu realističnu dijagnozu. Jer bez realistične dijagnoze nema adekvatnog i uspešnog delovanja. Dakle, ono što je najopasnije za političara i državnika je da promaši u dijagnozi, da svet ne gleda realistično, da bude zanesen. Dakle, zanesen može da bude zaljubljeni mladić, zanesen može da bude umetnik koji svira fugu, zanesen može da bude naučnik koji pretresa teorije naučne i tako dalje. Međutim, državnik, odnosno političar od formata, ne sme da bude zanesen. On mora da bude surovo, tvrdo, realističan, mora da shvati šta se dešava, mora da shvati splet sila i mora da predvidi gdje će te sile da idu. Evo vam jedan primjer odličnog predviđanja u politici. A bilo je takvih ljudi na levici, na desnici i u centru, apsolutno, reklo bi se, hipertalentovanih, da vide kuda događaje idu i da onda postupe tako da se ne sudare sa događajima. Ni oni, ni države koje predvode, ni kolektiviteti, ni narodi koje predvode i tako dalje. Recimo Salazar, koji je vladao u Portugaliji u vrijeme oko Drugog svjetskog rata, pre i posle. Dakle, on je Portugaliju zadržao neutralnom u Drugom svjetskom ratu, mada je dobio pozive sa svih strana. I od sila Osovine i od saveznika, ne verujući da će Hitler i Mussolini da pobede u tom ratu. Dakle, napravio je dobru procenu. On je rekao, ova dvojica neće da pobede, takva je stvar
da ova dvojica neće da pobede, čak je slao svoje emisare Winstonu Churchillu u Engleskoj, koji mu je garantovao neutralnost i tako dalje i tako dalje, što znači da su se susrela dva realistična uma, Salazar i Churchill, a opet da se vratimo i na samog Churchilla. Churchill je 1933. kad je Hitler došao na vlast u Nemačkoj, govorio da će Hitler da izazove rat, da je nužan novi rat, u vrijeme kada je Neville Chamberlain, potpuno jedan političar bez instinkta, bez gena za to, smatrao da se sa Hitlerom, da je moguće da se dogovore sa Hitlerom 1938. u Minhenu, je potpisao sporazum. Da bi Churchill čitavo vrijeme, dakle, 7 godina govorio, ljudi, taj čovjek hoće rat, on će nas napasti, i da bi se ispostavilo da je on u pravu. Dakle, taj Winston Churchill, on je oličenje dalekovidog političara koji je video u kojem pravcu idu događaji. Dakle, zašto je Churchill oličenje državnika? Zato što je 7 godina, 6 ili 7 godina unaprijed video kuda idu događaji. I događaji su ga potvrdili. Zašto je Chamberlain arhetip ili prototip političara koji ne da nije državnik, već je veoma slab, kratkovid i tako dalje, zato što on nije video kuda idu događaje i gurao je jednu stranu, desila se druga, on je postao neodrživ. Ako hoćete De Gaulle, koji je po opštem sudu uz Bismarcka možda jedan od najvećih državnika savremenog doba, je isto tako video 1940. godine, u momentu kad je Francuska poražena, kad su je pregazile Hitlerove trupe, da Hitler neće da pobedi rat. Pa je otišao u Britaniju, dogovorio se sa Churchillom, proglasio slobodnu Francusku kao onaj dio Francuske koji nije potpisao kapitulaciju, kao ovaj višijevski dio Francuske predvođen Petenom koji je potpisao kapitulaciju. Dakle, De Gaulle je bio dalekovid i zaista se desilo sve ono što je De Gaulle tvrdio. I onda pogledajte drugu De Gaulleovu dalekovidost. Posle Drugog svjetskog rata, De Gaulle kao ratni vođa otpora koji je imao mandat i mogućnost da postane prvi čovjek Francuske, koji je imao mandat i mogućnost da bude predsjednik, premijer Francuske, je rekao, znajući te francuske partije, takve kakve jesu, koji se svađaju, bili su dakle tadašnji francuski radikali, bili su dakle tada francuski socijalisti ili socijaldemokrate, bili su i liberali i centristi, i De Gaulle je rekao, ja se povlačim. Ja ostavljam vama Francusku jer znam da ništa nećete da uradite od nje. I ovi su se zaista svađali. Četvrta republika Francuska koja je nastupila posle Drugog svjetskog rata je bila u takvim problemima, svađama partijskim. U jednom momentu je ta država ušla u blokadu. Kada nisu znali šta da rade sa Alžirom, pretili su ekstremno desni generali, partije nisu mogle da ih pripitome. Čitava država je ušla u blokadu i oni su došli De Gaulle i rekli su, pa hajde sada ti dođi jer ti si sve ovo rekao. Znači, De Gaulle je predvideo dva puta, jednom 1940. tog rata izabirajući pravu stranu, drugi put 1945. šta će se desiti po oslobođenju, šta će partija uraditi, da bi došao 1958. 13 godina kasnije. Zato što je sve to predvideo, ljudi su rekli naprosto ti si u pravu, ti možeš da nas vodiš jer očigledno si ti za ove stvari pametniji od nas. I onda srećne nacije tako postupaju. Idu nekome ko je pametniji, ko može da ih vodi, ko ima dobru viziju, ko dobro predviđa događaje, dok nažalost nesrećne nacije nemaju tu sposobnost da prepoznaju ljude koji mogu dobro da ih vode. I da ja zaokružim. Znači, državnik je onaj koji vidi nekoliko koraka unaprijed i odgovor na naše pitanje. Politička mehanika je mehanika sila koje djeluju u političkom prostoru. U tom političkom prostoru rasni državnici su oni koji ih razumeju, koji mogu najprije dobro i realno da ih saznaju, a onda dobro i realistično da se postave u odnosu na njih. I zanesenjaci, preterani zanesenjaci, opet kažem, zanesenjaštvo je dobro u ljubavi, u umetnosti, može biti dobro i u nauci, u politici ono katastrofalno i ono može da košta čovjeka dosta toga. Nije dozvoljeno, tu je dozvoljen samo realan račun te političke mehanike svih tih sila koje deluju. Ako hoćete, da ne pominjemo samo svjetske primjere, imali smo i mi realistične državnike, dakle do sada smo imali tri državnika od formata. Znači, knjaz Miloš, Nikola Pašić i Josip Broz Tito, što god neko misli o njemu. Dakle, ja nisam komunista, trudim se da ili sklon toj ideologiji, ali trudim se da objektivno analiziram. Svaki od ta naša tri državnika je u svoje vrijeme shvatio realne zahtjeve svog vremena, shvatio realne političke sile koje su u opticaju. Koja je razlika između Karađorđa i Miloša? Slobodan Jovanović piše na jednom mjestu, kaže, Karađorđe je čovjek koji je hajduk, koji je vojskovođa, koji on nema političkog računa, on sve prihvata onako kako jeste, to je jedan čovjek koji je stvoren za borbu, za rat, herojska jedna priroda. Miloš je također sve to, on ima i vojnu komponentu u sebi, ali je to dalekovid čovjek koji shvata kad mora da se dogovori sa Turskom kao silom koja je dominantna, kad mora da popusti, kad mora da zategne, da ne govorimo Nikolu Pašića, koji je dalekovido video, boreći se protiv kralja Milana, šta će da se desi i kako je kralj Milan neodrživ, reklo bi se, sam sobom. I taj režim, ne samo kralj Milan, kralj Aleksandar Obrenović, kasnije. Znači, Pašiću, državnici imaju jednu osobinu da sve njima pada u deo kao ona jabuka koja je pala na glavu Njutnu pa mu je sinula. Znači, oni državnici čekaju da jabuka sama postane trula pa da padne, oni nju ne drmaju preko mere, prerano. Znači, njima sve pada u deo naprosto zato što su toliko pametni, ima tu istrpljenja, dakle, da ne ulazimo sad u konkretne osobine koje državnik mora da ima.
Postoji jedna narodna izreka, Bogu se moli, a ni đavola ne srdi, srpska narodna izreka, ali nemoj biti oportunista. Hvala vam na razgovor.
Tako je.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa doktorom Nevenom Cetićaninom, naučnim saradnikom na Institutu društvenih nauka u Beogradu.
Pojmovnik.
Aristotel, o oligarhiji. U oligarhijama dolazi do prevrata na dva načina koji naročito padaju u oči. Jedan je, ako vlastodržci ugnjetavaju narod, tada je dobrodošao svaki vođa, pogotovo ako je i sam jedan od oligarha. Ali i drugi uzroci pobune mogu da budu veoma različiti. Kada je vlast pristupačna vrlo malom broju ljudi, onda sami bogataši koji nemaju učešća u vlasti obaraju oligarhiju. To se desilo, na primjer, u Masaliji, u Istru, u Herakleji i u drugim državama. Oni koji su bili isključeni iz vlasti bunili su se sve dok nisu postigli da najpre starija, a kasnije i mlađa braća mogu istovremeno da učestvuju u vlasti. U nekim državama otac i sin ne mogu istovremeno da učestvuju u vlasti, a u drugim državama to nije dopušteno starijem i mlađem bratu. I u Masaliji se oligarhija približila Politeji, u Istru najzad prešla u demokratiju, a u Herakleji vlast je prešla s malog broja ljudi na 600. I u Knidu je došlo do promene oligarhijskog uređenja zato što su se sami prvaci međusobno posvađali, jer je samo mali broj mogao da učestvuje u vlasti i, kao što sam kazao, zato što otac i sin nisu mogli istovremeno da učestvuju u vlasti, ani braća, ako ih je bilo više, već samo najstariji. Narod, međutim, napadne zavađene prvake i, izabravši sebi za vođu, jednog između njih uzme vlast u svoje ruke, jer oni koji se svađaju uvek su slabi. I u Eritriji je narod u staro doba, za vreme oligarhije Bazilida, promenio državno uređenje nezadovoljan što mora da se povinuje vlasti malog broja ljudi. Mada su oni inače dobro upravljali državom. Kad oligarhije doživljavaju unutrašnje potrese kada sami oligarsi zbog surevnjivosti postupaju kao demagozi. Postoje dve vrste demagogije. Jedna je demagogija među samim oligarsima, jer demagog se može biti i među malim brojem ljudi. Naprimjer, u Atini su Harikle i njegove pristalice došle do većeg uticaja zadobivši demagoškim metodama 30-oricu. Isto tako su Frinihove pristalice zadobile veće 400. Druga je vrsta demagogije kada oligarsi pridobiju narod demagoškim metodama, kao što su se, na primjer, u Larisi čuvari građana starali da zadobiju narod jer ih je narod birao. Ta vrsta demagogije javlja se i u svim onim oligarhijama u kojima izbor organa vlasti ne vrši klasa iz koje oni potiču, i mada su funkcije u vlasti uslovljene velikim cenzusom i članstvom u oligarhijskim udruženjima, ipak je izbor u rukama vojske i naroda. Takav je slučaj bio u Abidu i u drugim državama gde sudovi nisu sastavljeni od pripadnika vladajuće klase i gde sami oligarsi, starajući se da demagoškim metodama utiču na presudu, dovode do promene državnog uređenja. Uz to, kada pojedini oligarsi žele da vlast u oligarhiji koncentrišu u rukama još manjeg broja ljudi, oni među njima koji traže jednakost prinuđeni su da pozovu narodu pomoći. Do promene oligarhija dolazi i u slučaju kada oligarsi potroše svoja imanja živeći raskošnim životom. Takvi ljudi žele prevrat i ili sami teže tiranidi ili je pripremaju drugom. Ovi osiromašeni oligarsi katkad pokušavaju prevrat, a katkad kradu državnu imovinu, pa onda protiv njih ustaju ili sami oligarsi ili oni koji se bore protiv takvih kradljivaca, kao što se dogodilo u Apoloniji na Pontu. Ali kada su oligarsi međusobno složni, onda oligarhija ne može lako da propadne sama od sebe. Dokaz za to je uređenje u Farsalu. Tamo mali broj ljudi upravlja velikim brojem, zahvaljujući tome što su u dobrim međusobnim odnosima. Do propasti oligarhije dolazi i onda kada se u krilu jedne oligarhije stvara druga, to jest kada se upravno telo sastoji od malog broja ljudi, pa svi oligarsi ne mogu da učestvuju u vladi. To se jednom dogodilo u Elidi. Tu je državom upravljao mali broj stranaca, kojih je uvek bilo malo zbog toga što su imali doživotne položaje, a broj im je bio ograničen na 90. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.